ne apropiem de cuvântul Domnului și să-l citim din Epistola către Romani, capitolul 1, de la versetul 8 până la versetul 17 în această dupămasă. Citim cuvântul Domnului, Epistola către Romani a lui Pavel, capitolul 1, de la versetul 8 până la versetul 17, pagina 1094 în Sfânta Scriptură. Să ascultăm ce ne spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, din partea lui Dumnezeu. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său îmi este martor, că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Vă rog să luați locurile. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă împărtășesc o serie de mesaje din Epistola către Romani. O serie de mesaje sub titlu Pledoarie pentru Evanghelie. De ce pledoarie pentru Evanghelie? Am spus duminică și duminică seara, pentru că eu cred și Biblia ne spune, Evanghelia însăși ne spune, Biblia, că ea este soluția. Și credem, și eu cred, și ar trebui să credem în aceste zile din urmă, că a venit vremea pentru creștini, pentru credincioși, pentru biserici, să ne reîntoarcem la Evanghelie. Să ne adâncim din nou privirile în Evanghelie ca să găsim puterea pentru a trăi un creștinism autentic, să găsim puterea pentru a avea impact asupra lumii, pentru a avea mărturie în lume. Și așa cum am văzut, cuvântul Domnului ne spune clar că această putere de a trăi pe înălțim cu Dumnezeu, această putere supranaturală de la Dumnezeu, este puterea pe care Dumnezeu ne-o dă prin Evanghelie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Vrem puterea lui Dumnezeu în viața bisericii? Vrem puterea lui Dumnezeu în viața noastră personală? Atunci Evanghelia este soluția și Domnul să ne ajute la aceasta. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel este preocupat cu Evanghelia. Și de fapt, el scrie această epistolă ca să prezinte bisericii din Roma Evanghelia așa cum este ea în realitate. Cum spunea un scriitor creștin, Stuart Oliot, Epistola către Romani este o prezentare a Evangheliei așa cum este ea în realitate. Cum este Evanghelia în realitate? Așa ne-o prezintă Pavel în Epistola către Romani. Mulți au zis despre Pavel că el îi place și merge să vestească Evanghelia doar în orașe periferice, în orașe mai mici, în orașe în care nu e atâta împotrivire. Au zis și au insinuat despre el că i-ar fi rușine să meargă să predice în Roma. Cetatea cezarului. Acolo unde puterea este cezarul, acolo unde puterea era cezarul, acolo unde cezarul roman se declara Domn și Dumnezeu. Și toți cei care erau acolo trebuiau să se închine cezarului și să dea cezarului mai mult decât este al cezarului, să dea tot cezarului. Apostolul Pavel răspunde la aceste insinuări aduse de anumiți împotrivitori care nu agreiau cu lucrarea lui Pavel și spune: eu am o vie dorință să predic Evanghelia în Roma. Dar până acum încă n-a venit ocazia. Eu nu fac nimic prin voia mea. Când Dumnezeu, la sfârșitul epistolei, dacă veți studia epistola către romani, veți vedea că la sfârșitul epistolei Pavel spune că vrea să vină în Roma, le cere celor din Roma să se roage pentru el ca să poată ajunge în Roma, să predice Evanghelia acolo. Pavel vrea să vină în Roma, dar spune: voi veni când va voi Domnul. Când Dumnezeu va voi, voi veni și voi predica Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, nu cezarul. Nu cezarul este puterea, nu cezarul este Domn și Dumnezeu, ci Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu și Evanghelia lui este puterea. De ce este Evanghelia puterea și soluția bisericii și soluția pentru creștinismul care este în criză astăzi? Am văzut duminică că Evanghelia este putere pentru că Evanghelia ne prezintă persoana Domnului Iisus Hristos. Datorită persoanei revelate prin Evanghelie, Evanghelia este putere. Pentru că Evanghelia și numai Evanghelia ne-l descoperă pe Domnul Iisus Hristos, ne descoperă divinitatea Lui, ne descoperă întruparea Lui, faptul că s-a născut din sămânța lui David, ne descoperă moartea Lui pentru păcatele noastre, Evanghelia ne descoperă învierea Lui, Evanghelia ne descoperă faptul că Hristos s-a înălțat, Evanghelia ne descoperă faptul că Hristos mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui, Evanghelia ne descoperă faptul că Hristos se va întoarce, că vor învia morții, că va fi împărăție, împărăția lui Dumnezeu care nu stă în vorbe, ci în putere. Evanghelia este putere pentru că Evanghelia îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos și El, în cele din urmă, este finalitatea și sursa puterii creștine în Hristos. Dar Hristos ne este descoperit și ne este făcut cunoscut prin Evanghelie. Vă fac, fraților, cunoscută Evanghelia, spunea Pavel celor din Corint, 1 Corinteni 15. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Și Pavel definește din nou Evanghelia. V-am învățat înainte de toate ce este. Ce este Evanghelia? V-am învățat înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta e Evanghelia. Evanghelia este Hristos și Hristos este Evanghelia. Și Evanghelia are putere pentru că Evanghelia ne-l descoperă pe Domnul Iisus Hristos, care El are toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să fie El. Citind Evanghelia, cunoscând Evanghelia, îl cunoaștem pe Domnul Iisus. Cunoaștem puterea celui înviat, puterea învierii. Cunoaștem puterea de a trăi cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Evanghelia. Evanghelia este soluția și esența puterii în biserică și datorită produsului pe care îl realizează. Evanghelia realizează ceva ce nu poate realiza altceva, nimic. Nimeni altcineva și nimic altceva nu poate face ceea ce face Evanghelia. Evanghelia are puterea unică în univers. Într-un cuvânt, produsul Evangheliei este om plăcut lui Dumnezeu. Evanghelia produce oameni plăcuți lui Dumnezeu. Într-un cuvânt. În niciun alt mod, oamenii nu pot ajunge plăcuți lui Dumnezeu decât prin Evanghelie. Aceleași lucruri le spunea și Apostolul Pavel în 2 Corinteni, tot Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, vorbind despre Scriptură, Pentru că Evanghelia este Scriptură. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să ajungă drept, desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, care are toată puterea, face pe oamenii păcătoși oameni drepți, oameni plăcuți lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Și aș vrea să ne uităm în această după masă la câteva caracteristici ale unui om plăcut lui Dumnezeu prin Evanghelie. Cum este portretul unui om plăcut lui Dumnezeu prin Evanghelie? Cum face Evanghelia pe oameni plăcuți lui Dumnezeu? Mai întâi, un om plăcut lui Dumnezeu, datorită puterii Evangheliei, este un om salvat prin credință. Un om mântuit, salvat din acest veac rău, salvat din starea de păcat, luat din starea de păcat și eliberat de acolo. Apostolul Pavel spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia produce oameni salvați, scăpați, eliberați de sub autoritatea păcatului, de sub autoritatea satanei, oameni scăpați din acest veac rău, oameni scăpați din pierzare. Numai Evanghelia face lucrul acesta. Numai Evanghelia aduce mântuire și produce mântuire în inima celor ce cred. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Evanghelia îi face pe oameni plăcuți lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia aduce mântuire, produce mântuire, salvare prin credință. Dragii mei, Evanghelia nu produce doar salvare prin credință. Unii ar vrea să fie doar salvare prin credință și apoi așa. Evanghelia produce oameni plăcuți lui Dumnezeu care sunt caracterizați și de statornicie în credință. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, deoarece în versetul 17 în ea este descoperită o dreptate, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la necredință. La credință. Adică prin credință primești mântuirea, dreptatea lui Dumnezeu, și primind credința și dreptatea lui Dumnezeu, ești condus într-o viață de trăire prin credință. Nu știu ce se întâmplă că unii zic că sunt mântuiți prin credință, după aia trăiesc în necredință. Asta nu e Evanghelia lui Dumnezeu. Nu este lucrarea Evangheliei. Lucrarea Evangheliei lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este că dându-ne neprihănirea prin credință, ne duce la o viață prin credință. Evanghelia ne descoperă o dreptate pe care o dăruiește Dumnezeu, ne-o dă Dumnezeu un dar prin credință. Credința este doar mâna întinsă care primește darul dreptății lui Dumnezeu, darul neprihănirii. Dar dreptatea aceasta pe care ne dă Dumnezeu prin credință ne duce să trăim prin credință, ne conduce într-o viață de credință, ne face oameni statornici în credință, oameni care rămânem credincioși lui Dumnezeu. După cum este scris, spune Pavel, cel neprihănit nu doar va primi dreptatea, ci va trăi prin credință. Oamenii plăcuți lui Dumnezeu sunt oameni mântuiți prin credință, salvați. Sunt oameni statornici în credință. Acum, uitați-vă la viața dumneavoastră. Sunteți statornici în credință? Suntem statornici în credință? Dacă nu avem statornicie în credință, înseamnă că avem probleme cu Evanghelia. Înseamnă că n-am aprofundat și n-am înțeles bine Evanghelia sau nici n-am primit-o. Pentru că Evanghelia descoperă o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care te duce la credință, te face să perseverezi în credință, să umbli prin credință, nu prin vedere. Să trăiești încrezându-te în Dumnezeu care ți-a dat mântuirea, care ți-a dat dreptatea. Așa este omul în viața căreia lucrează Evanghelia. Este un om salvat prin credință. Este un om statornic în credință. Mai mult, haideți să ne întoarcem puțin în versetul 3, în versetul 4 și 5. Mai mult 5 și 1, chiar 1. Versetul 5 spune, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Evanghelia produce o viață de ascultare prin credință, o viață de supunere în credință. Și versetul 1, ce spune Pavel despre sine? Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Cum a ajuns Pavel rob al lui Iisus Hristos? Prin Evanghelie, pentru că Iisus Hristos este Evanghelia. S-a întâlnit cu Evanghelia întrupată, cu Domnul Iisus Hristos și a devenit sclav al Domnului Iisus Hristos. Știți ce înseamnă sclav? Haideți să definim sclavia în această seară prin ce ți lipsește când ești sclav. Îți lipsește proprietatea. N-ai o proprietate, nu ești tu proprietarul tău. Nu ești tu stăpânul tău, îți lipsește autoritatea. Ai stăpân când ești sclav. Dar Pavel definește clar cui este supus, cui este sclav. Pavel sclav, dulos. Dulos al Domnului Iisus, acel sclav dedicat total Domnului Iisus Hristos. Sclav înseamnă lipsa programului personal. Lipsa programului, n-am un program al meu, când sunt sclav, nu eu îmi fac programul, nu eu îmi fac agenda de lucru. Un sclav nu-și face programul, nu zice astăzi vreau să fac asta. Și un sclav zice, ascultă, de în fiecare dimineață stăpânul zice, asta e lucru. Asta e treaba ta, asta e lucrarea ta pe astăzi. El nu-și face el programul. Sclav înseamnă lipsa proprietății, lipsa programului personal, lipsa planurilor personale, nu-ți faci nici plan, plan înseamnă ceva pe viitor, nu-mi fac ceva, un plan pe viitor peste 5 ani, vreau să-mi fac casa aia, casa aia, casa aia. Un sclav niciodată nu își plănuiește, pentru că plănuiește altcineva în locul lui. Și sclav mai înseamnă și lipsa pretențiilor. Lipsa pretențiilor personale. N-ai nicio pretenție când ești sclav. Evanghelia ne aduce sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, ne face supuși Domnului Iisus. Ne face acei oameni care depindem în totalitate de El, care ne încredem în El, care suntem ai Lui, El este proprietarul nostru, El este stăpânul nostru, El ne face programul, El ne face planul de viitor și de veșnicie. El face ce vrea cu noi și noi nu avem niciun merit și nicio pretenție, nu putem să ne batem în piept și să revendicăm nimic. Suntem robi ai Domnului Iisus. Suntem? Apostolul Pavel spune de multe ori, ați fost plătiți cu un preț. Sclavii erau cumpărați din piață. Era piață de sclavi. Și de acolo, cei care vroiau sclavi mergeau și își cumpărau sclavii. Se uitau la ei, vedeau cum sunt, cât de capabili sunt de muncă, cam ce forță au și ce forță pot să desfășoare. Se uitau la capacitatea lor de muncă, la anilor, la tinerețea lor, la vârsta lor, la valoarea lor fizică și la valoarea lor în ce privește munca. Când Hristos a venit și ne-a cumpărat, când a plătit prețul pentru eliberarea noastră și pentru a ne cumpăra pentru El, nu s-a uitat la valoarea noastră, nici la tăria noastră, la ce putem face noi. De fapt, eram acei sclavi incapabili, fără nici
o putere, fără nicio forță. Eram sclavi, epuizați, erodați, terminați de păcat. Și Hristos ne-a plătit prețul. Și Pavel spune așa de frumos în 1 Corinteni, capitolul 7, voi ați fost plătiți cu un preț. Nu vă faceți iar robi oamenilor. Voi ați fost plătiți cu un preț. Nu vă faceți din nou robi ai oamenilor. Nu vă faceți din nou robi ai lumii. Nu vă faceți din nou robi ai păcatului. Voi ați fost plătiți cu un preț. Evanghelia este aceea care ne duce la supunere, la sclavie, în sensul cel bun al sclaviei. Suntem sclavi, robi ai Domnului Iisus. Evanghelia ne duce la ascultarea credinței. Credința ne duce la ascultare. Și ascultarea noastră de Dumnezeu este întotdeauna prin credință. Asta face Evanghelia. Așa ne face Evanghelia plăcuți lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia întotdeauna are puterea aceasta. Ne mântuiește, ne susține în credință. Ne face oameni supuși prin credință. Mai mult, aș vrea să observăm în versetele 8, la 10, chiar la 14, că Evanghelia realizează în viața oamenilor plăcuți lui Dumnezeu, produce în viața oamenilor plăcuți lui Dumnezeu solidaritate în credință. Evanghelia ne face să simțim unii cu alții, să fim solidari, să fim uniți în credință. De fapt, Pavel aici își prezintă dorința de a avea părtășie cu credincioșii din Roma pentru că aveau aceeași credință, să ne îmbărbătăm împreună la oaltă și eu și voi în credința pe care avem împreună. De fapt, conform cu Scriptura, eu cred că părtășia poate fi, părtășia în Domnul, părtășia în credință, poate fi doar între cei care acceptă și cred toată Evanghelia. Nu pot să spun că am părtășie în Domnul cu cineva care neagă Evanghelia. Aceasta este o atitudine mai contestată în această vreme. Există doar și în Statele Unite doar o ramură a bisericii care susține acest adevăr, că părtășia poate fi doar între cei ce cred, acceptă și trăiesc Evanghelia. Cu ceilalți putem să avem discuții, putem să avem dialog, putem să avem întâlniri, putem să încercăm să influențăm, trebuie să încercăm să influențăm, dar nu pot să spun că am părtășie în Domnul cu cineva care calcă Evanghelia în picioare, care nu crede aceeași Evanghelie, care nu se încrede în același Domn, Iisus Hristos, care neagă o parte din Evanghelie, unii neagă veșnicia, neagă iadul. Nu există iadul. Păi, ai negat cuvintele Domnului Iisus, ai negat Evanghelia. Putem să avem părtășie? Să spunem că credem aceeași Evanghelie? Nu putem. Putem dialoga, putem discuta, normal. Și trebuie să discutăm frumos cu toți oamenii, să iubim pe toți oamenii. Dar nu putem spune că este părtășie în Domnul dacă nu există același temei. Și temeiul este Evanghelia. Pavel vroia să aibă părtășie cu biserica din Roma pentru că credeau aceeași Evanghelie, credeau în același Domn Iisus, credeau în aceeași mântuire, credeau aceleași adevăruri. Și Pavel este foarte dedicat pentru credincioși, pentru credincioșii din Roma, este strâns, unit, legat, solidar cu credincioșii din Roma. Cum se manifestă solidaritatea în credință, frați și surori? Cum se manifestă? Aș vrea să punctez aici trei modalități prin care se manifestă, pe care le vedem în viața Apostolului Pavel aici, în aceste versete, prin care se manifestă solidaritatea în credință. Cum arătăm că suntem uniți ca biserică? Cum arătăm că suntem una în Hristos, ca și credincioși, ca și creștini? Cum? Pavel ne arată aici trei modalități. Mai întâi, prin rugăciune unii pentru alții. Pavel spune, mai întâi mulțumesc Dumnezeul meu pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Pavel doar a auzit despre ei, despre credința lor. Nu i-a întâlnit pe mulți dintre ei. Pe unii a cunoscut de ei prin alte călătorii misionare. Dar pe mulți dintre ei nu i-a văzut niciodată, dar pentru că a auzit că cred Evanghelia, a început să se roage pentru ei. Aici putem învăța și despre viața de rugăciune noastră. Cineva a scris o carte despre viața de rugăciune a apostolului Pavel. Și puncta legat de această rugăciune că Pavel avea un spectru de rugăciune mult mai extins decât ceea ce vedea și cunoștea el în mod personal. Se ruga pentru creștini sau pentru credincioși pe care niciodată nu i-a văzut. Avem și noi astăzi mijloace de informare, auzim despre creștini, creștinii din Coreea, creștinii din India. Auzim că acolo este o biserică. Ce facem? Doar ne mulțumim că am auzit o informație? Pavel, când auzea că acolo este o biserică, n-a întemeiat el biserica din Roma. N-a fost niciodată în Roma. Chiar dacă nu i-a pus el temelia spirituală a bisericii, n-a fost el meșterul zidar care a pus temelia acolo din partea Domnului. Când auzi că acolo sunt frați, că sunt credincioși, a zis, mă rog pentru voi. S-a închinat Domnului și a mulțumit pentru că credința și Evanghelia ajunge cât mai departe. Și noi suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții, cu atât mai mult cu cât ne cunoaștem. Și cu cât mai mult cât suntem într-o biserică. Pavel nu era într-o biserică, în aceeași biserică cu cei din Roma, dar se ruga pentru ei. Solidaritatea se manifestă prin rugăciune. În loc să ne bârfim, să ne judecăm, să ne criticăm, Biblia ne cheamă să ne rugăm. Nicăieri în Biblie nu spune bârfiți unii pe alții, judecați-vă unii pe alții, vorbiți-vă de rău unii pe alții. Dar spune de atâtea ori Scriptura, rugați-vă unii pentru alții. Așa se vede dragostea, frații mei, și surori. Așa se vede dacă ne iubim unii pe alții, dacă ne rugăm unii pentru alții. Când știm ceva bine despre sora, auzim ceva frumos despre fratele nostru că crește în credință, ne închinăm și mulțumim, Doamne, mulțumesc că îl crești pe fratele în credință, că îl întărești. Când auzim că îi merge rău, că are probleme, Doamne, întărește-l pe fratele. Pavel va spune mai târziu în această epistolă, arătând partea practică a Evangheliei, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, solidaritate în credință. Se manifestă prin rugăciune unii pentru alții, se manifestă prin râvnă unii pentru alții. Noi nu trebuie doar să ne rugăm, ci să avem râvnă unii pentru alții. În ce? Spre ce era direcționată râvna lui Pavel pentru creștinii din Roma? Versetul 10. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd. Frați și surori, știți pentru ce era râvna lui Pavel în relații cu frații săi? Avea o râvnă nespus de mare pentru a se întâlni cu ei, pentru a-i vedea. O râvnă nespus de mare pentru a se întări spiritual. Avea râvnă. Avea dorință puternică să-i vadă pe frați, să-i vadă pe surori. Avem noi această râvnă de a ne întâlni împreună. Dacă Evanghelia lucrează în viața noastră, trebuie să fie. Dacă nu lucrează Evanghelia, bineînțeles, nu mai avem nicio dorință. Știu deja pe frate, știu cum arată, știu cum se roagă, știu cum cântă, știu cum ascultă, știu cum stau, știu cum pleacă, știu tot! Unii pot să zică că deja m-am săturat, deja știu așa de bine că m-am săturat. Asta e dovadă de lipsă de Evanghelie. Când Evanghelia lucrează în inimile noastre, avem râvnă unii pentru alții. Apoi, solidaritatea se manifestă și prin responsabilitate unii față de alții. Suntem și responsabili. Pavel zice, eu sunt dator. Eu sunt dator să vestesc Evanghelia. Sunt dator fără discriminare educațională și celor învățați și celor neînvățați, fără discriminare etnică și grecilor și barbarilor. Datoria noastră, noi suntem datori unii față de alții, avem o responsabilitate fără să nu facem discriminare în primul rând, că unul e mai învățat sau altul e mai puțin învățat. Pavel spunea, care era un om foarte învățat, eu sunt dator și celor învățați și celor neînvățați. Fără discriminare în ce privește nivelul de educație și fără ce discriminare în ce privește etnia și grecilor care sunt înțelepți și barbarilor care sunt barbari. În comportament, în gândire, eu sunt dator și nu fac discriminare. Și noi suntem responsabili să nu facem discriminare. Solidaritatea înseamnă lipsa discriminării. Cine face discriminare, e cu ăla, cu aia, ăla n-are Evanghelia. Nici nu știe ce e Evanghelia, nici n-a auzit niciodată Evanghelia, nici n-a primit niciodată Evanghelia. Cine face discriminare etnică, educațională, de orice fel, nu știe ce e Evanghelia. Evanghelia lui Hristos îți umple inima de dragoste. Nu poți să desconsideri pe nimeni. Nu poți să disprețuiești pe nimeni. Nu poți să judești pe nimeni. Evanghelia te face un om cu inima plină de dragoste. Te face un om responsabil. Dator să trăiești la înălțimea cămării Dumnezeu. Să trăiești pentru Dumnezeu. Evanghelia ne face uniți, ne unește în credință, ne face solidari în credință. Și Evanghelia, dragii mei, lucrează în inima oamenilor care cred în Evanghelie. O viață îi face să fie oameni care slujesc prin credință. Slujesc pe Dumnezeu și slujesc unii altora. Versetul 9, Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu. Slujirea prin credință este ceva ce vine prin Duhul și în Duhul, ce începe din Duhul nostru. Și slujirea prin credință este întotdeauna legată de Evanghelie. Pavel spune, îl slujesc pe Dumnezeu în Duhul meu, ce privește omul meu interior, cu omul meu interior, de aici începe slujirea. În Evanghelie slujesc, nu în afară ei. În Evanghelia Fiului Dumnezeu, acesta este terenul meu de slujire. Terenul meu de slujire este Evanghelia, în Evanghelie. Toți, dragii mei, suntem chemați să slujim pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu slujim pe Dumnezeu, știm foarte clar din cuvintele Domnului Iisus că cine nu slujește lui Dumnezeu, slujește la altcineva. Cine nu slujește pe Dumnezeu, slujește pe diavol. Cine nu iubește pe Dumnezeu, iubește pe diavol. Cine nu iubește pe Dumnezeu, iubește lumea. Evanghelia este cea care ne conduce la slujire în Duhul, prin Duhul, din inimă, din interiorul nostru, prin Duhul Sfânt. Dar o slujire în Evanghelie, după Evanghelie. Nu slujim după capul nostru, nu slujim cum vrem noi, ci slujim cum ne învață Evanghelia. Cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Cum ne învață Domnul. Slujim cu bucurie. Când slujești în Evanghelia Fiului lui Dumnezeu și când slujești pe Dumnezeu, trebuie să slujești cu bucurie, nu de silă, nu pus cu forța, ci o slujire de bunăvoie, cu bucurie pentru Domnul. Unde este această calitate, această caracteristică a copilului Dumnezeu. Are Evanghelia putere în viața noastră? Are Evanghelia rezultatele pe care trebuie să le aibă în mod normal? Dacă ea este primită prin credință, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ea face aceste lucruri în viața noastră. Spuneam și duminică și repet, avem puterea lui Dumnezeu în mâinile noastre, în casele noastre, în biserică este puterea lui Dumnezeu. Dar noi putem trăi, având puterea lui Dumnezeu la dispoziție, la îndemână, putem trăi fără puterea lui Dumnezeu. Putem trăi în puterea noastră, putem trăi după capacitatea noastră, putem trăi lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu știm să o accesăm. Nu știm să o facem funcțională în viața noastră. Nu știm să îi dăm drumul. Nu știm să aprindem fitilul de dinamită ca să explodeze și să producă lucrarea pe care trebuie să o producă. Nu știm să dinamizăm, nu știm să lăsăm Evanghelia să ne pătrundă și să-și facă lucrarea. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu accesibilă prin credință. În Evanghelie trebuie să te încrezi. Credința are de-a face nu doar cu o recunoaștere mentală. Credința în Evanghelie are de-a face cu o abandonare, o aruncare, o așezare a vieții noastre pe cuvântul Domnului. Pentru că de fapt să ne încredem în Evanghelie înseamnă să ne punem toată speranța, toată încrederea, să ne legăm toată viața de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce a zis Dumnezeu. Să credem că ceea ce a zis Dumnezeu așa este. Că Dumnezeu are 100% dreptate. Să te arunci chiar dacă nu vezi, pe baza cuvântului, să te arunci în brațele lui Dumnezeu și în brațele Fiului Său. E saltul credinței. Credința adevărată e credința aceea care te face să sari, să te arunci. Ca și acea imagine pe care probabil ați auzit-o și noastră multe ori, a unui copil care este undeva în pericol și în întuneric. Dar tatăl său este în apropiere, este jos și îl strigă să se arunce în brațele lui. El nu-l vede pe tatăl său, este întuneric. Dar îi aude vocea și știe că e tatăl. Și tatăl îi spune, aruncă-te, sunt aici, o să te prind. Nu o să se întâmple nimic. Și bineînțeles că firea copilului și teama îl face să aibă rețineri, să-i fie greu. Este reținut, este împiedicat, dar în cele din urmă, pentru că își dă seama că starea în care este mai periculoasă, este mai periculoasă decât saltul pe care trebuie să-l facă. În cele din urmă se aruncă și tatăl îl prinde. Așa este credința. Credința nu este doar a recunosc că-i tatăl acolo, da, acolo-i tatăl, e jos tata, da. Aici e Dumnezeu în cer, da, e cuvântul său, așa este. Nu, credința înseamnă să te arunci, să te lași pe tine însuți, să te predai în brațele tatălui. Nu-l vedem, dar știm că el este prezent, că el este tot prezent, că este acolo. Că ne ține cu brațul Lui. Nu-L vedem, dar îl iubim, pentru că știm că El ne-a iubit întâi și ne-a spus lucrul acesta în cuvântul Său. Nu simțim întotdeauna bucuria și harul de a fi copii al lui Dumnezeu, dar știm că suntem. pentru că Dumnezeu ne-a spus-o în cuvântul Său. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este puterea Evangheliei. Așa se trăiește în puterea Evangheliei, prin credință, prin credință. Și credința este aruncarea aceea în brațele lui Dumnezeu și trăirea acolo, în brațele lui Dumnezeu, prin credință. Acea viață în care suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Suntem în locurile cerești. Suntem puși acolo, în siguranță, în Dumnezeu. Frați și surori, vreți putere spirituală? Vreți o viață trăită în puterea lui Hristos, puterea Harului, în puterea aceea pe care Dumnezeu vrea de la noi, în biserică și în viața personală? Evanghelia are soluția. Evanghelia este soluția. Luați Evanghelia, citiți-o, credeți-o, trăiți-o și veți vedea puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le spunea cărturarilor și celor din vremea Lui, când au venit la un moment dat și i-au pus o întrebare, i-a spus așa: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și aceste două lucruri nu se separă, dragii mei. Nu poți să cunoști puterea lui Dumnezeu fără să cunoști Scripturile, fără să cunoști Evanghelia, și nu poți să cunoști Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu fără să cunoști puterea lui Dumnezeu. Prin Scriptură cunoști puterea lui Dumnezeu. Și când nu cunoști Scriptura, nu cunoști nici puterea lui Dumnezeu și cu siguranță te rătăcești. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți. De ce se rătăcește biserica? De ce se răcește biserica? Oare nu din aceeași cauză? Oare nu din aceeași cauză slăbește credința și dragostea? Din aceeași cauză. Cunoaștem tot mai puțin Scriptura, Evanghelia și puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu le putem separa. Unii ar vrea puterea lui Dumnezeu să o cunoască doar prin senzații, prin fenomene și prin lucrări supranaturale pe care se le vadă cu ochiul acesta. Nu, puterea lui Dumnezeu se cunoaște prin Scriptură, prin Evanghelie, fiindcă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Domnul să ne facă să înțelegem aceste lucruri și nu numai să le înțelegem, să le știm, ci, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să-i mulțumim pentru că ne-a dat Evanghelia, cuvântul Său, puterea Lui. Și aș vrea cu voce tare câteva din surorile care n-au apucat să se roage să vină înaintea Domnului în rugăciuni scurte, să-i mulțumim Domnului și să-i cerem ca puterea Evangheliei să fie în viața noastră, să fie în biserică, să fie în societate prin noi, să se vadă puterea Evangheliei, să se vadă că noi trăim în această putere a Evangheliei.